Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika ya Bujumbura, saa Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 8 mwezi Agosti mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, ripoti mpya inaeleza kwamba ustawi wa Afrika Mashariki uko mashakani, ikiwa changamoto za usawa na fursa kwa wananchi hazitashughulikiwa.
Kwa East African Community kukaa na kufikiria kwamba hizi shida zitapotea sio option nzuri. Lazima tujiandae, tuingilie hapo, tukutafuta nafasi ya kutatua hizi shida.
Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini anasema demokrasi nchini yake imeanza kupevuka baada ya chama chake kushindwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa.
Na leo katika jamii na maendeleo tutazungumzia tatizo la kupata maji masafi ya kunywa huko mjini Mombasa.
Mimi naingia supermarket na nunua maji ya kwencha lazima, ambayo ni mineral water. Kila siku hii nikinunua chupa moja kama kisikia kio hiyo mpaka jioni sinunui maji.
Hizo ni baadhi za ripoti tutakuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu, wapendwa wasikilizaji, yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa BMJ akitusomea taarifa habari.
Waziri mmoja wa serikali ya Somalia aliponea chupu chupu baada ya gruneti la mkono kurushwa katika gari lake mjini Mogadishu jana Jumapili. Mohamed Abdullahi Hassan Noah, waziri wa vijana na michezo, aliambia Sauti ya Amerika kuwa gruneti hilo lilipiga gari lake wakati alipokuwa akinunua bidhaa katika soko la Maka al-Mukarama kwenye barabara yenye shughuli nyingi mjini Mogadishu. Waziri huyo alisema kuwa hakujeruhiwa, lakini mtu mmoja wa familia ambaye alikuwa naye katika gari hilo alijeruhiwa. Aidha, aliandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba raia wawili waliokuwa karibu pia walijeruhiwa. Kufikia sasa hakuna yeyote aliyedai kuhusika katika shambulio hilo. Na katika tukio jingine huko Somalia, wakuu wa serikali wametangaza tarehe ya uchaguzi mkuu, ambapo uchaguzi wa rais utafanyika Oktoba 30 mwaka huu. Uchaguzi wa baraza kuu la wabunge utafanyika, ambalo lina wabunge 274, utafanyika kuanzia Septemba 24 hadi Oktoba 10, na uchaguzi wa baraza ndogo utafanyika Septemba 25. Mlinda amani mmoja wa Umoja wa Mataifa aliuawa hiyo jana na wengine wanne kujeruhiwa kaskazini mashariki mwa Mali pale gari lao lilipokanyaga bomu lilokuwa kando ya barabara. Taarifa ya Umoja wa Mataifa ilisema kuwa mlipuko huo ulitokea katika mji wa Kidal na kwamba waathiriwa wote walikuwa ni raia wa Chad. Katika taarifa yake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alisisitiza kwamba mashambulizi yanayowalenga maafisa wa Umoja wa Kulinda Amani huenda yakachukuliwa kama uhalifu wa kivita chini ya sheria za kimataifa. Aidha, alisema kuwa mashambulizi yanayowalenga walinda amani katika eneo hilo hayatadhoofisha juhudi za ujumbe huo za kutekeleza kikamilifu majukumu yake ya kusimamia azimio lililoafikiwa baada ya wanamgambo wa Kiislamu kuuteka na kuudhibiti mji ulio katika eneo la kaskazini mwa Mali. Na mkurugenzi wa timu ya riadha ya Kenya amerudishwa nyumbani huko Nairobi kutoka michezo ya Olimpiki ya Rio ili uchunguzi ufanyike juu ya madai kwamba aliomba fedha kutaka kuweza kuwalinda wanariadha wasifanyiwe vipimo vya dawa za kuongeza nguvu. Waziri wa michezo wa Kenya anatilia shaka tuhuma hizo kwa sababu ya wakati zimechapishwa. Abdul Shakur Abud anaripoti kamili.
Major Michael Rotich, msimamizi wa timu ya riadha ya Kenya kwenye kamati ya kitaifa ya Olympic iliyokuwa huko Rio, amekanusha tuhuma hizo zilizochapishwa na gazeti la Uingereza la Sunday Times. Idara ya kupambana na utumiaji dawa za kuongeza nguvu misuli ya Kenya imeeleza kwa upande wake kwamba itachunguza ripoti hiyo. Huku waziri wa michezo wa Kenya Hassan Wario amelitilia shaka tuhuma hizo, akiuliza ni kwa nini tuhuma hizo zilizotokana na mazungumzo yaliyorekodiwa kwa siri mapema mwaka huu zinachapishwa mara tu baada ya michezo Olympic kuanza. Msemaji wa kamati ya kimataifa ya Olympic Mark Adams, akizungumza na andishi wa habari, anasema hizo ni tuhuma kali na wanasubiri kupata ushahidi wa huo utendaji mbaya wa kazi. Ripoti ya Sunday Times inaeleza kwamba Rotich alirekodiwa kwa video ya siri na waandishi wa habari walijitambulisha kama maafisa wa riadha miezi kadhaa iliyopita, akidai anaweza kuwapa wanariadha onyo la saa 12 kabla ya kupimwa ili waweze kutoa sababu za kutopimwa au kutokuwepo wakati wataalamu wanafika. Vilevile alisema ataweza kuarifu maafisa hao wakati wanariadha watakapopimwa, na akadai alipwe dola 13,000.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Timu yote ya Russia ya wachezaji wenye ulemavu imepigwa marufuku kushiriki katika mashindano ya mwezi Septemba kama adhabu ya nchi hiyo yenye mpango maalum ya utumiaji wa dawa za kusisimua misuli, ambayo imezidi ile adhabu iliyotolewa kwa wanariadha waliotaka kushindana kwenye mashindano ya Olimpiki ya msimu wa kiangazi yanayoendelea kwa sasa hivi mjini Rio de Janeiro, Brazil. Kamati ya kimataifa ya Olimpiki ya IOC ilikubali wanariadha wapatao 271 kutoka Russia kushiriki katika michezo ya Rio, ambayo ni asilimia 70 ya timu iliyotaka kushiriki hapo awali. Hata hivyo, kamati ya kimataifa ya mashindano ya walemavu ililaani mpango wa Russia wa kukabiliana na dawa za kusisimua misuli, ikiwa ni pamoja na wanariadha walioshiriki kwenye mashindano ya Sochi mwaka wa 2014, na kuwapiga marufuku wanariadha wote wa nchi hiyo waliotarajiwa kushiriki katika mashindano ya Olimpiki ya Septemba 7 hadi 18 yatakayofanyika huko mjini Rio de Janeiro vilevile. Na suala la uchumi wa Marekani linatarajiwa kuwa kipaumbele katika kampeni za urais wiki hii, wakati wagombea wote wawili watakapotoa hotuba katika mji mmoja juu ya mipango yao ya kitaifa iwapo watachaguliwa. Mgombea wa chama cha Republican Donald Trump atazungumza leo, huku yule wa chama cha Democratic Hillary Clinton akizungumza siku ya Ijumaa mjini Detroit, jimbo la Michigan, ambao ni mji unaong'ang'ana kiuchumi na ambao ndio unaofahamika kama mji wa kutengeneza magari hapa Marekani. Trump amenukuliwa akisema kuwa atakuwa rais mkubwa zaidi wa kuweza kuwapa watu ajira kuwahi kuumbwa na Mungu, huku Clinton akisema kwamba sera zake zitabuni nafasi nyingi zaidi za kazi tangu vita vya pili vya dunia.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa habari yenye uzito BMJ.
Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini amekiri kwamba kulikuweko na ushindani mkubwa katika uchaguzi wa mitaa pale chama chake cha African National Congress ANC kilipata pigo kubwa zaidi tangu baada ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Abdishakur, inaonekana chama hicho cha muda mrefu kimepoteza udhibiti wa miji mikubwa na muhimu kama vile mji mkuu wa Pretoria. Sasa Zuma anasemaje?
Akizungumza wakati wa kutangazwa rasmi matokeo ya uchaguzi wa mitaa, kiongozi huyo wa Afrika Kusini mwenye umri wa miaka 73 alisema matokeo ya uchaguzi ni adhabu kwa chama tawala cha ANC kutokana na kiwango kikubwa cha watu wasiokuwa na ajira, kudorora kwa uchumi na kashfa zinazomkabili. Hata hivyo alisema uchaguzi umesimamiwa vizuri kabisa na kudhihirisha kwamba demokrasia Afrika Kusini inapevuka.
These elections were hotly contested.
Uchaguzi huu ulikuwa na ushindani mkubwa kabisa, ambapo vyama vilishindana kwa kutoa hoja na maoni yao kwa hamasa katika juhudi za kuwavutia wapiga kura. Hivyo ndivyo demokrasia inabidi kufanyika.
Rais Zuma aliwapongeza wananchi akisema wao ndio washindi na lazima matakwa yao yakubalike. Chama cha ANC kilipoteza udhibiti wa wilaya ya Tshwane ambako mji mkuu wa Pretoria unapatikana, na chama cha upinzani cha Democratic Alliance DA kilipata ushindi mkubwa huko. Chama cha ANC kilikishinda chama cha DA katika mji wa Johannesburg, ingawa kilishindwa kupata wingi wa kura kutawala peke yake. Matokeo ya uchaguzi wa serikali za manispaa yanabadili kabisa taswira ya kisiasa ya Afrika Kusini, ambako ANC ilikuwa ikitawala kwa takriban bila upinzani wote tangu mwaka 1994. Matokeo haya ni mabadiliko ya kihistoria kwa chama cha DA, ambacho mwaka jana kwa mara ya kwanza kilimchangua kiongozi mweusi Mumsi Maimane, kikijaribu kubadili dhana kwamba ni chama kinachotetea maslahi ya wazungu peke yao. Chama kiliendelea kushika udhibiti wa mji wa Cape Town ambao ulikuwa chini ya udhibiti wake tangu mwaka 2006. Chama kipya cha mrengo mkali wa kishoto cha Economic Freedom Fighters EFF kinachoongozwa na Julius Malema, mshirika wa zamani wa Zuma lakini hasimu wake mkuu hii leo, kilichukua nafasi ya tatu kikijipatia 10% za kura. Katibu mkuu wa chama tawala cha ANC, Gwede Mantashe, anapongeza tume huru ya uchaguzi IEC kwa kazi nzuri waliofanya.
We said throughout the counting process.
Tumesema wakati wote wa utaratibu wa kuhesabu kura kwamba tumefurahi na kuridhika na kazi ya IEC. Tunadhani wamefanya kila kitu walicholazimika kufanya na kushughulikia maswala yoyote yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi na malalamiko tuliyokuwa nayo.
Mantashe anasema wameshindwa katika miji mikubwa na hivyo watalazimika hivi sasa kutafuta njia za ushirikiano na vyama vingine kutawala huko Johannesburg na Tshwane. Nam, Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. BMJ tayari iko kuendelea na habari zaidi za dunia.
Na katika sehemu hii ya habari za dunia tunaenda moja kwa moja hadi huko Brazil, katika mji wa Rio de Janeiro. Kama mnavyojua, mashindano ya Olimpiki yanaendelea, na yale yamejiri ni kwamba mchezaji wa tenis anayeshikilia ubingwa wa Olimpiki Serena Williams alipambana na upepo mkali jana Jumapili na kufanikiwa kuingia katika raundi ya pili ya mchezo huo kwenye mashindano ya Olimpiki mjini Rio de Janeiro. Williams alimshinda mpinzani wake Daria Gavrilova kwa pointi 6-4 na 6-2, huku waliopanga mashindano hayo wakikosolewa kwa kuruhusu mchezo huo kuendelea katika hali mbaya ya hewa. Upepo wa kasi ya hadi kilomita 25 kwa saa ulilazimisha mechi ya dakika 90 kuahirishwa hiyo jana baada ya ukumbi wa Bara Complex kukumbwa na hali mbovu ya hewa. Katika medali zilizoshindwa hii leo, China inaongoza kwa wakati huu ikiwa na medali 3 za dhahabu, 2 za fedha na 3 za shaba, ikifuatiwa na Australia yenye medali 5 na Marekani yenye jumla ya medali 11. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan jana Jumapili aliapa kwamba ataendelea kupambana na mtu yeyote au utawala wowote utakaojaribu kuhujumu serikali yake. Akihutubia halaiki ya mamilioni ya watu waliohudhuria mkutano mkubwa mjini Istanbul, Erdogan aliapa vile vile kwamba atachukulia hatua kali wale watakaohusika katika jaribio la kupindua serikali au wale waliohusika kwenye jaribio hilo la mwezi uliopita pamoja na wadhamini wao. Rais huyo alizungumza kutoka kwa jukwaa kubwa lililokuwa na urefu wa mita 60 na lililokuwa na bendera kubwa za taifa na mabango makubwa yenye picha za mwanzilishi wa taifa hilo Mustafa Kemal Ataturk. Erdogan, ambaye alisimama pamoja na viongozi wa vyama viwili vikubwa vya upinzani, alisema kwa Uturuki itaendelea katika njia ya kutafuta umoja. Alisema wananchi watawapenda wenzao sio tu kwa sababu ya vyeo au majina makubwa. huku akishangiliwa na umati wa watu waliokuwa wakipeperusha bendera. Rais huyo alisema angetia saini mswada wowote ambao ungepitishwa na bunge kurejesha tena adhabu ya kifo ambayo ilipigwa marufuku mnamo mwaka wa 2004 wakati Uturuki ilikuwa ikijaribu kushawishi mataifa mengine ili kuruhusiwa kuingia katika Umoja wa Ulaya.
Naam, na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari kwamba mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican Donald Trump na mwenzake wa Democratic Hillary Clinton wanatarajiwa kuzungumzia mipango yao ya kiuchumi katika kampeni zao wiki hii mjini Detroit, jimbo la Michigan lenye kumbwa na matatizo ya kiuchumi katika siku za hivi karibuni. Hata hivyo, Trump amekuwa akimkosoa Clinton na kumkejeli kwa kusema kuwa alichanganya maneno wakati alipozungumza kuhusu tuhuma kwamba alitumia mtambo binafsi kwa ajili ya mawasiliano yake ya barua pepe alipokuwa waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani. BMJ, ripoti ya Amanda Scott inaeleza nini?
Trump anasema kuwa Wamarekani hawamtaki rais ambaye anachanganya mambo, na kuongeza kuwa wanamgambo wa Islamic State wanadondokwa na mate kuhusu uwezekano wa Clinton kuchaguliwa kama rais.
She used the term short circuited.
Alitumia neno short circuit. Alichanganya mambo kwenye akili yake na ana matatizo.
Clinton amesema kuwa amekiri mara kadhaa kwamba ilikuwa makosa kwake yeye kutumia anwani mbili za barua pepe.
Director Comey said there was absolutely no intention on my part.
Anasema labda nilichanganya maneno, lakini mkurugenzi Comey wa FBI alisema kuwa kamwe sikufanya jambo hilo kwa makusudi, aidha kwa kutotilia maanani au kupuuza umuhimu wa hati hizo kwa sababu hazikuwa zinaonyesha kuwa ni za faragha. Meya wa zamani wa New York Rudy Giuliani, akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la ABC katika kipindi cha ABC wiki hii, alisema kuwa angemshtaki Clinton kuhusiana na kashfa hiyo ya barua pepe.
I mean, first of all, she lied. She didn't short circuit. She lied.
Ninamaanisha kwanza kabisa alisema uongo. Hakuchanganya chochote. Alisema uongo wiki iliyopita aliposema kuwa FBI imegundua kwamba hajasema uongo.
Clinton na maafisa wengine wamesema kuwa nyaraka za siri mara nyingine hazitambuliki kwa urahisi hivyo. Michael Morell, kaimu mkurugenzi wa zamani wa CIA, akizungumza katika kipindi hicho hicho cha ABC wiki hii, alisema,
so when she says there wasn't classified information,
anaposema hakukuwa na taarifa za siri, anamaanisha vivyo hivyo hazikuwa zimeandikwa kuwa ni za siri.
Uchunguzi wa maoni uliofanywa hivi karibuni na mashirika ya habari ya ABC na Washington Post uliwaonyesha Clinton na mgombea mwenza senator wa Virginia Tim Kaine wakiongoza kwa pointi 8 mbele ya Trump na mgombea mwenzake Mike Pence ambaye pia ni governor wa Indiana. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe. Ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ripoti mpya iliyochapishwa mwishoni mwa wiki iliyopita inaeleza kwamba ustawi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uko mashakani kwa siku zijazo iwapo changamoto ya kukosekana usawa kwa nchi wanachama wa jumuiya hiyo katika maeneo ya siasa, uchumi na maendeleo ya jamii hazitapatiwa ufumbuzi. Abdul Shakur, ripoti hiyo inaeleza nini kuhusu mustakabali wa Afrika Mashariki?
Ripoti hiyo ya hali ya usawa Afrika Mashariki kwa mwaka 2016 ilitangazwa mjini Dar es Salaam siku ya Ijumaa na kueleza kwamba ushirikiano wa Afrika Mashariki unatishiwa kwa kiasi kikubwa kutokana na ukosefu wa usawa miongoni mwa jamii za nchi wanachama. Ripoti hiyo iliyoandaliwa na taasisi kwa ajili ya maendeleo ya kimataifa SEED kwa udhamini wa Trademark East Africa imechambua kwa kina maeneo yasiyo na usawa kwa raia wa Afrika Mashariki, kama vile kupatikana fursa mbalimbali katika elimu, afya na uchumi, na kutoa mapendekezo ya nini cha kufanya, lengo likiwa kuibua majadiliano ya kitaifa kuhusu tishio hilo. Akizungumza katika uzinduzi wa ripoti hiyo, waziri wa nchi katika ofisi ya makamu rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Januari Makamba, amesisitiza kwamba iwapo tofauti kubwa ya usawa wa kipato na fursa kwa wakazi wa Afrika Mashariki haitarekebishwa, kuna uwezekano hali hiyo ikaleta kitisho cha usalama kwa nchi wanachama.
Naamini kwamba usawa katika fursa ndio nyenzo muhimu ya kukabiliana na usawa katika jamii. Na nyenzo kubwa ya fursa ni elimu. Kwa kama ubora wa elimu unagawanywa kwa usawa katika maeneo yote na kwa watu wote katika nchi yetu, basi tunao nafasi ya kukabiliana na tatizo hili la inequality. Kwa hiyo changamoto kubwa tulionayo sisi kama viongozi ni kuhakikisha kwamba ubora wa elimu unaimarika, ili watu wetu, bila kujali wamezaliwa wapi na wamezaliwa na nani na wazazi wao walikuwa na hali gani ya kipato, waweze kupata fursa sawa na watoto wengine popote walipo. Lakini sasa tunaona changamoto iliyopo kwenye jamii yetu sasa hivi, kuna tofauti kubwa sana 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 ya kiwango na ubora wa elimu inayotolewa kwa watoto wetu. Sisi viongozi, na mimi nikiwa mmoja wapo, na watu wenye kipato, tutahangaika tafanya la kufa na kupona watoto wetu wapate elimu inayofanana na inayozidi elimu inayotolewa Ulaya.
Arthur Muliro, naibu mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya SEED iliyofanya utafiti huo, anasema ni muhimu kuhakikisha usalama unadumishwa huko Afrika Mashariki.
Tunafikiria kwamba ni fursa kwetu kwa East Africa kujaribu kuleta amani kwenye hizi nchi, ikiwa Burundi au South Sudan, kwa vile kwamba tukiangalia ile short term cha leo ama kesho, pengine unaweza kusema hizi ni shida ambazo hatuhitaji. Tukiangalia mbeleni, unaweza kusema pengine kuna nafasi, kuna fursa zenye nchi zetu kuleta maendeleo na hata kuongeza opportunities za kuendelea, kwa vile hizi nchi zina watu wengi, zina resource nyingi, na vile tutavyojiandaa ni vile tutazimiliki pamoja kama East African Community. Ni lazima tutafute kila nafasi kuepuka kutokea na vita hapo, kwa vile tunajua ni wananchi watafariki, watapoteza maisha na mali zao, na ni kitu ambacho lazima tukatae.
Ripoti hiyo imechambua pia sekta 9 muhimu ambazo zimegawanywa katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na masuala ya kijamii. Na katika jamii na maendeleo tunashuka huko Mombasa, ambapo kutokana na tatizo la ukosefu wa maji masafi katika mji huo, mashirika mbalimbali yamejitokeza na kuuza maji. Mengine yanasemekana si mazuri kwa afya na mengine yanakuwa mabaya kuwaweza watu kunywa. Josephat Kioko ametembelea mji huo kuangalia vipi watu wanakabiliana na tatizo hilo la maji.
Watoto wa shida tupu, maji ya chuki tunaletewa kwenye matangi, mtoto akinywa leo kesho hospitali.
Mtu una watoto, una family.
Hii ndio kauli halisi inayoshuhudiwa miongoni mwa Kenya wengi. Kero kuhusiana na maji chafu. Msemo kuwa maji ni uhai unaanza kubadilika pole pole. Wakati mwingine maji pia huondoa uhai. Maji chafu yameripotiwa sehemu nyingi Kenya, na zaidi maji ya chupa inauzwa madukani. Wakenya wengi wamekuwa wakitumia maji hii. Ukiingia hata supermarket, maji inauzwa kwa wingi. Lakini si wengi wanasadiki kwamba huenda maji hii ni mbaya na ni hatari kwa maisha yao. Wa kwanza kutoa lawama walikuwa ni wakuu wa mamlaka kukusanya ushuru nchini, kwamba wamenasa maji nyingi inayotengenezwa na kampuni zinazokwepa kulipa ushuru, kampuni ambazo nyingi pia hazina leseni. Katika kipindi cha majuma machache yaliyopita, takriban kampuni 370 zimepigwa marufuku hapa Kenya, zingine zikipokonywa leseni ya kutengeneza au kuuza maji ya chupa. Mkurugenzi mwandamizi wa shirika la kukadiria ubora bidhaa nchini, Charles Ongwae, amesema ni kampuni 600 pekee zilizo na leseni, lakini wanaotengeneza ni takriban kampuni 1000 au zaidi. Na ili kufuatilia sakata hii, nimeingia katika mitaa mbalimbali ya Mombasa, pwani ya Kenya, kuzungumza na raia wanaotumia maji hii kwa wingi. Na kwanza nikazungumza na watu wanaouza maji ya chupa kwa wingi barabarani.
Kwa jina naitwa Joseph Mbati. Utachukua maji bure, utakuja ukiuza ndio unapeleka pesa ya mwenye maji. Bora kuwe mwaminifu, usitoroke na pesa ya mwenye maji. Changamoto ni siku za mvua, hizo ndio changamoto. Ndio ni siku za mvua, lakini hatukose kitu. Ama manispa wakiamua na sisi wakiamua na sisi wakiamua kutufukuza ama sasa zingine wakuja wakukimbishe wakushika kupeleka huko ndani.
Tunaitwa Nyambura, nimetoka Kirinyaga County, lakini mimi ni mkaaji wa Mombasa. Nashukuru biashara ya maji sio mbaya vile. Manake takulipia nyumba, itakusomesea watoto. Watu naomba ianze njua kutoka Januari mpaka Januari, lakini sasa Mwenyezi Mungu huwa pia naye ana mipango yake, maanake kuna wale pia wanahitaji mvua, lakini upande wetu huwa tunaomba njua, njoto. Maji hii sisi tunafanya kuchukua kwa watu wanaletwa na watu wa kampu.
Tunainunua kama ni shilingi 13, alafu tunakuja tunauza shilingi 20. Ni kazi ya maji, ni mzuri sana, imetusaidia sana kuliko kuiba vitu za mtu. Afadhali uanze biashara, lazima utapata. Mombasa kuna joto kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 4. Hizo ni siku za pesa, tumejua ni siku za pesa. Mimi saizi hata mtu akiniandikia kazi ya 7,000 siwezi kuenda, hata 10,000 siwezi kuenda. Kwa ajili pesa ninapata hapa, haiwezi yenye atanilipa pale, haitanifaidi na kitu yote. Maji inaenda sana.
Waitwa nani?
Maxwell.
Sasa Maxwell, wewe unatoka nyumbani asubuhi, yes, unafanya kazi mjini, huwezi kurudi nyumbani unywe maji, ukisikia kiu unafanyaje?
Nambili nanunua, naingia supermarket na nanunua maji ya kwencha lazima, ambayo ni mineral water. Kila siku hii nikinunua chupa moja, kama kisikia kiu hiyo mpaka jioni sinunui maji ingine.
Na unaiamini kabisa?
Naiamini. Mimi kunywa kiu inaisha.
Umesikia fununu kwamba zingine ni bandia, umesikia nini?
Nimesikia sana. Hata mimi mwenyewe nimekunywa zingine, hata nimekunywa nyingi, lakini zingine zina taste tofauti, nyingine taste sijui ni kama wameka dawa nyingi, yani wasiatua harufu nyingine kama ya dawa ile ya maji. Lakini hiyo kunywa tu wasikia kweli ni maji nzuri, hata ni mineral. Unajua hii wanga hapa. Unajua vitu nyingi zinauza supermarket nyingi. Nimetumia kama mwaka moja na nusu. Wanga ni nzuri, ukinywa kiu inaisha. Na wanga zile zingine tunauziwa huku, mara unasikia hata ni fake ama ni hii ni kampuni kubwa tena. Na anakuanga maji yenyewe kuleta yake kwa haya. Yaani ukikunywa unasikia kiu inaisha. Si kama zingine unakunywanga unasikia harufu nyingine huko.
Kwa hivyo wewe unachagua kampuni unaponunua maji ya kunywa?
Na sichagui kampuni. Nachagua ile kitu nakunywa na nasikia. Nikinywa mara ya kwanza nasikia kweli imenipendeza na inamaliza kiu. Si next time nitanunua hiyo tena. Lakini nikinunua kitu nikisikia hata ladha yake ni mbaya, sitanunua tena. Kwa hivyo sichagui kampuni. Nachagua ile kitu quality.
Kulingana vile kama mimi ni mtumiaji ya maji ya mineral water hapa Mombasa. Na stream kuna maji aina mingi sana. Kitu ya kwanza, maji hapa Mombasa tunaelewa ni maji ya chumvi, maji ya kisima. Hiyo maji vile mimi ninavyoelewa si maji nzuri. Afadhali maji ya mfereji.
Naam, wapenzi wasikilizaji, hiyo ni ripoti ya Josephat Kioko, na hivi sasa tunakuletea muktasari wa habari.
Mchezaji wa tenis anayeshikilia ubingwa wa Olimpiki Serena Williams alipambana na upepo mkali jana Jumapili na kufanikiwa kuingia katika raundi ya pili ya mchezo huo. Katika upande wa medali, China inaongoza kwa wakati huu ikiwa na medali 3 za dhahabu, 2 za fedha na 3 za shaba, ikifuatiwa na Australia yenye medali 5 na Marekani yenye jumla ya medali 11. Mlinda amani mmoja wa Umoja wa Mataifa aliuawa hiyo jana na wengine wane kujeruhiwa kaskazini mashariki mwa Mali. Waziri mmoja wa serikali ya Somalia aliponea chupu chupu baada ya gruneti la mkono kurushwa katika gari lake mjini Mogadishu jana Jumapili.
Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi katika Kumekucha Afrika. Usikose kuungana na VOA Express na matangazo yetu ya jioni ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, mimi hapa ni Abdishakur Abud nikisema mchana mwema, kwaherini.